We live in the perilous time.
Tayo ay nabubuhay sa mapanganib na mga panahon na propesiya ni Apostol Pablo. Iyong mga sumusubok na lumakad sa makipot at makitid na landas ay nakakakita ng mga kaakit-akit na likuan sa bawat tabi. Maaari tayong magambala, mapasama, masiraan ng loob o malungkot. Paano mapapasa atin ang Espiritu ng Panginoon para gumabay sa ating mga pagpipili at manatili tayo sa landas? Sa makabagong pahayag ng Panginoon ay nagbigay ng kasagutan sa kautusang ito. At upang lalo pa ninyong mapag-ingatan ang inyong sariling walang bahid dungis mula sa sanlibutan, kayo ay magtungo sa palanginan at ihandog ang inyong sakramento sa aking banal na araw, sapagkat katotohanan ito ay araw na itinakda sa inyo upang magpahinga mula sa inyong mga gawain at iukol ang inyong mga panalangin sa kataas-taasan. Ito ay isang kautusang may pangako. Sa pakikibahagi ng linggohan sa ordinansa ng sakrament, tayo ay nararapat sa pangako na mapapasa atin sa tuwi na ang kanyang Espiritu upang makasama natin. Ang Espiritong iyon ay ang saligan ng ating patotoo. Ito ay nagpapatotoo sa Ama at sa Anak, nagpapabalik ng lahat ng bagay sa ating alaala at umaakay sa atin sa katotohanan. Ito ay ang kompas para gabayan tayo sa ating landas. Ang kaloob na banal na Espiritu na itinuro ni Pangulong Wilford Woodruff ang pinakadakilang kaloob na maibibigay sa tao. Ang ordinansa ng sakrament ang nagpapabanal at nagpapahalaga sa sacrament meeting sa simbahan. Ito lamang ang meeting sa Sabat na maaaring daluhan ng buong pamilya na sama-sama. Ang pamamalakad nito, bukod sa sakrament, ay dapat pinaplano para maituon ang ating atensyon sa pagbabayad sala at mga turo ng Panginoong Hesukristo. Ang una kong mga alaala ng sacrament meeting ay ginanap sa isang bayan sa Utah kung saan ako'y inordinang deacon at nakibahagi sa pagpasa ng sacrament. Kung iahambing sa mga alaalang iyon, ang mga sacrament meeting na dinadaluhan ko ngayon sa iba't ibang ward ay lubos nang napabuti. Kinaugalian na ang sacrament ay pinangangasiwaan, pinapasa at tinatanggap ng mga kasapi na may tahimik na pamimitagan. Ang pamamahala ng meeting, pati na ang mahalagang anunsyo, ay maikli at marangal, at ang mga talumpati ay spiritual ang nilalaman. Ang musika ay naayon, pati na rin ang mga panalangin. Ito ang pamantayan, at kinakatawan nito ang malaking pagbabago mula pa sa mga karanasan ko sa aking kabataan. May paminsan-minsang taliwas sa kinaugalian. Nakikita ko na may ibang kabataan, maging ibang adult, na tila hindi pa naiintindihan ang kahulugan ng meeting na ito at ang kahulugan ng personal na pagpipitagan at pagsamba dito. Ang mga bagay na nararamdaman kong ituro rito ay para sa iyong mga hindi pa nakakaintindi at hindi pa ginagawa itong mga mahalagang alituntunin at hindi pa nakakatamasa ng pangakong espiritual na pagpapala na sa tuwi na ay mapapasa kanila ang kanyang mapaggabay na espiritu na makasama nila. Mag-uumpisa ako upang kung paanong ang mga kasapi ng simbahan ay makapaghanda sa pakikibahagi sa mga ordinansa ng sakrament. Sa pantaigdigang meeting sa pamumuno 5 taon na nakaraan, si Elder Russell M. Nelson ay nagturo sa mga pinuno ng priesthood ng simbahan kung paano iplano at pangasiwaan ang sacrament meeting. Ginugunitan natin ang kanyang pagbabayad sala sa napaka-personal na paraan. Sinabi ni Elder Nelson, taglay natin bagbag na puso at nagsisising espiritu sa ating sacrament meeting. Ito ang tampok ng pagsunod natin sa araw ng Sabat. Tayo ay nakaupo na ng maayos bago magsimula ang meeting. Sa tahimik na sandaling iyon, mahina ang panimulang musika. Hindi ito oras para mag-usap o magbalitaan. Turuan ang inyong mga kasapi na respetuhin ang sandali ng taimtim na pagdarasal habang espiritual na naghahanda para sa sakrament. Nang ang tagapagligtas ay nagpakita sa mga Nefita, matapos ang kanyang pagkabuhay na magulit, siya ay nagturo sa kanila na kailangan na nilang itigil ang gawain ng hain na pagdadanak ng dugo. Sa halip, mag-aalay kayo bilang pinakahain sa akin ng isang bagbag na puso at nagsisising espiritu. Ang kautosang iyon, inulit sa modernong paghahayag na naguutos sa ating tumanggap ng sakrament bawat linggo, ay nagsasabi sa atin kung paano maganda. Tulad ng itinuro ni Elder Nelson, bawat kasapi ng simbahan ay may responsibilidad na espiritual na mapagyaman ang sarili sa sacrament meeting. Sa kanyang mga sinulat sa mga doktrina ng kaligtasan, si Pangulong Joseph Fielding Smith ay nagtuturo na tayo'y tumatanggap ng sacrament bilang bahagi ng ating pag-alaala sa pagkamatay ng tagapagligtas at sa pagdurusa para sa pagtubos sa sanlibutan. Ang ordinansang ito ay ipinakilala para tayo ay magpanibago ng ating mga tipan na maglingkod, sumunod at alalahanin siya. Dagdag ni Pangulong Smith, hindi natin mapapanatili ang espiritu ng Panginoon kung tayo ay pabago-bago sa pagtupad ng kautosang ito. Kung paano tayo manamit ay indikasyon ng ating pag-uugali at paghahanda sa anumang aktibidad na ating pagkakaabalahan. Kung tayo magsiswimming o hiking o maglalaro sa beach, ang ating suot na damit, pati suot sa paa, ay magpapatunay nito. Katulad din ito kung paano tayo manapit kapag tayo ay makikibahagi sa ordinansa ng sakrament. Ganon din kapag pupunta tayo sa templo, ang ating pananamit ay nagpapakita kung gaano natin naintindihan at ginagalang ang ordinansa na ating lalahukan. Sa sacrament meeting, at lalo na habang ginaganap ang sacrament, tayo kailangang magtuon ng pansin sa pagsimba at umiwas sa lahat ng iba pang gawain, lalo na sa mga kilos na makakahadlang sa pagsamba ng iba. Maging ang isang taong umiidlip ay hindi dapat makahadlang sa iba. Ang sacrament meeting ay hindi oras ng pagbabasa ng mga libro o magasin. Mga kabataan, hindi ito oras ng pabulong na pakikipag-usap sa cellphone o pagtitext sa mga taong nasa ibang lugar. Kapag tayo ay tumatanggap ng sacrament, tayo ay gumagawa ng sagradong tipan na palagi nating alalahanin ang tagapagligtas. Napakalungkot makita ang mga taong hayagang lumalabag sa tipang iyon sa mismong meeting kung saan nila ito ginagawa. Ang musika ng sacrament meeting ay isang mahalagang bahagi ng ating pagsamba. Ang mga banal na kasulatan ay nagtuturo na ang awit ng mabubuti ay isang panalangin sa Panginoon. Ang unang panguluhan ay naghayag na ilan sa mga magagaling na sermon ay ipinapangaral sa pag-awit ng mga himno. Napakaganda kapag bawat taong nasa meeting ay sumasali sa pag-awit, lalo na sa himno na nakatutulong sa ating maghanda sa pagtanggap ng sakrament. Lahat ng musika sa sacrament meeting ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano, laging isaalang-alang na musikang ito ay para sa pagsamba at hindi para sa pagtatanghal. Si Pangulong Joseph Fielding Smith ay nagturo, ito ay isang okasyon kung kailan ang ebanghelyo ay dapat ihayag, kung kailan pagganahin natin ang ating pananampalataya at pagnilay-nilayan ang misyon ng ating manunubos at magbigay oras sa pagsasaalang-alang sa mga pangkaligtasang alintintunin ng ebanghelyo at hindi sa ano pamang mga layunan. Ang libangan, halakhakan, mababaw na pag-isip ay lahat walang puwang sa sacrament meeting. Tayo ay dapat magtipon-tipon sa espiritu ng panalangin sa pagpapakumbaba na may debosyon sa ating mga puso. Kapag ginawa natin ito, kapag tayo sa pagkasolemne na dapat palaging kaakibat ng ordinansa ng sacrament at nagpangsamba sa meeting na ito, karapat dapat tayong masamahan at mahayagan ng espiritu. Ito ang paraan para tayo makakuha ng direksyon at katahimikan sa ating buhay. Ang nabuhay ng mag-uling Panginoon ay nagbigay diin sa kahalagaan ng sakrament nang siya ay bumisita sa kontinente ng Amerika at sinimulan ang ordinansang ito sa mga tapat na Nephite. Binasbasa niya ang mga simbolo ng sacrament at ibinigay mga ito sa kanyang mga tagasunod at sa lahat ng tao na naguutos. At ito ay lagi ninyong gagawin sa mga yaong nagsisisi at nabinyagan sa aking pangalan. At gagawin ninyo ito sa pag-alaala sa aking dugo na aking pinabuhos para sa inyo upang kayo ay sumaksisama na lagi ninyo akong naaalala. At kung lagi ninyo akong aalalahanin, ang aking espiritu ay mapapa sa inyo. At kung lagi ninyong gagawin, ang mga bagay nito ay pinagpala kayo, sapagkat kayo ay nakatayo sa aking bato. Ngunit sino man sa inyo ang gagawa ng labis o kulang kaysa rito, ay hindi nakatayo sa aking bato, kundi nakatayo sa saligang buhangin. At kapag bumusang ulan at ang mga baha ay dumating, at ang hangin ay umihip at tumampas sa kanila, sila ay babagsak. Ang sakrament ay ang ordinansang pumalit sa mga sakripisyo ng dugo at mga sinunog na manghain ng batas ni Moses. At kasama nito ang pangako ng Panginoon. At sino man ang lalapit sa akin na may bagbag na puso at nagsisising espiritu, siya ay bibinyagan ko ng apoy at ng Espiritu Santo. Ngayon, magsasalita ako lalo na sa mga may hawak ng priesthood na namumuno sa sakrament. Ang ordinansang ito ay dapat palaging isinasagawa ng may paggalang at dignidad. Ang mga priest na nag-aari ng mga panalangin sa ngalan ng kongregasyon ay dapat bigkasin ang mga salita ng marahan at malinaw, ipinapahiwatig ang mga kondisyon ng mga tipan at ang mga pangakong mga pagpapala. Ito ay isang napakasagradong gawain. Ang mga teacher na naghahanda at ang mga diko na nagpapasa ng sakrament ay nagsasagawa ng napakasagradong gawain. Gusto ko ang kwento ni Pangulong Thomas S. Monson tungkol sa kung paano bilang 12 anyos na diko ay kinusap siya ng kanyang bisap na dalhin ang sakraments sa isang nakaratay na kapatid na matagal nang umasam sa pagpapalang ito. Ang kanyang pasasalamat ay nakapuspos sa akin, sinabi ni Pangulong Monson. Ang espiritu ng Panginoon naramdaman ko. Ako'y tumayo sa banal na lupa. Lahat ng namumuno sa sagradong ordinansang ito ay nasa banal na lupa. Ang mga kabataang lalaki na namumuno sa ordinansa ng sakrament ay kailangan karapat-dapat. Ang Panginoon ay nagsabi, maging malinis kayo na nagtataglay ng sisidlan ng Panginoon. Ang pangbanal na kasulatang babala tungkol sa pagtanggap ng sakrament ng di karapat-dapat. Sa pagpapataw ng disiplina sa mga kasapi ng simbahan na kagawa ng mabibigat na kasalanan, ang bishop ay maaaring pansamantalang magbawi ng pribilehiyong tumanggap ng sakrament. Ang kapangyarihan ding iyon ay tiyak na naririyan para bawiin ang pribilehiyong mamuno sa sagradong ordinansang iyon. Ang sinabi ko kanina tungkol sa kahalagahan ng tamang pananamit para sa mga yaong tumatanggap ng ordinansa ng sakrament ay malinaw na tumutukoy rin ng may espesyal na pagbibigay din para sa mga young men ng araw ng priesthood na namumuno sa anumang bahagi nitong sagradong ordinansa. Lahat ay dapat maayos ang itsura at disente ang pananamit. Wala dapat sa kanilang personal na anyo o kilos na makakatawag pansin sa kanilang sarili o makakaabala sa sinumang naroon na taimtim na sumasamba at nakikipagtipan na siyang layunin itong sagradong serbisyo. Si Elder Jeffrey R. Holland ay nagbigay ng mahalagang turo sa paksang ito sa pangkalahatang kumperensya 13 taon na nakaraan. Dahil sa halos lahat ng ating mga dikon ngayon ay hindi pa pinapanganak ng ang mga katagang ito huling sinabi rito, uulitin ko ang mga ito para sa kapanganan ng mga magulang at mga lider. Iminumungkahi ko na hanggat maaari, puting polo ang isusuot ng mga deacon, teacher at priest na namamahala sa sakrament. Para sa mga sagradong ordinansa sa simbahan, tayo madalas na gumagamit ng pangseremonyang kasutan at ang puting shirt ay bahagyang nagpapaalala sa puting damit na sinuot ninyo sa baptismal font at ang inaasam ninyong puting kasuotan na malapit na ninyong isuot sa loob ng templo at sa inyong mga misyon. Panghuli, ang sakrament ay pinangangasiwaan lamang kung autorisado ng sinumang may hawak ng mga susi ng priesthood ng ordinansang ito. Ito ang dahilan kung bakit ang sacrament ay hindi basta-basta ibinibigay sa bahay o sa mga pagtitipon ng pamilya, kahit na mayroong may hawak ng priesthood na naroon. Yaong mga namumuno sa hapag ng sacrament, naghahanda o nagpapasa nito sa kongregasyon, ay dapat itinalaga ng sinumang may hawak o nagpapatupad ng susi ng ordinansang ito. Tinutukoy ko ang bishopric o mga panguluhan ng teacher at deacon sa mga quorum. Ang aking bahay ay isang bahay ng kaayusan, sabi ng Panginoon. Paano mapapasa atin ang Espiritu ng Panginoon upang gumabay sa ating pagpipili para manatili tayong walang bahay dungis mula sa sanglibutan at nasa ligtas na landas habang buhay? Tayo ay kailangang karapat dapat sa nagpapadilisay na kapangyarihan ng pagbabayad sa ala ni Jesucristo. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kautosang lumapit sa kanya na may bagbag na puso at nagsisising espiritu. At sa napakagandang lingguhang meeting na iyon ay tumanggap ng sakrament at makipagdipa na siyang magpaparapa sa atin sa napakalagang pangako nang sa tuwi na ay may pasa atin ang kanyang espiritu pang makasama natin. Na palagi ang masagawa natin ay ang aking mapagkumbabang palangin na inaalay ko sa pangalan niya na kung kanino ang pagbabayad sala ay naging posible ang lahat, maging si Jesucristo. Amen.